Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 50 Things to See with a Telescope Kids, a Constellation-Focused Approach ni John A. Reed ay isang makulay na pambatang gabay sa pagmamasid sa kalangitan, inilathala noong 2017. Nakatuon ito sa mga batang humigit kumulang 7 hanggang 12 taong gulang, ngunit maaari ring gamitin ng magulang, guro at baguhang tagamasid ng bituin. Hindi ito nobela o malalim na aklat-aralin sa agham. Isa itong praktikal na sanggunian na nagtuturo kung paano magsimulang kilalanin ang mga konstelasyon at hanapin ang mga bagay na makikita sa loob o malapit sa mga ito. Kabilang sa mga target nito ang mga bituin, kumpol ng bituin, nebula at galaksi. Mahalaga sa disenyo ng aklat ang mga larawang tinatawag na telescope view, na nagpapakita ng mas makatotohan ng anyo ng isang bagay kapag tiningnan sa maliit na teleskopyo o binocular. Sa halip na mangako ng mga larawang katulad ng nakikita sa mga obserbatorio o larawan ng NASA, itinatakda nito ang wastong inaasahan ng batang mambabasa. Ang layunin ng aklat ay gawing mas konkreto, organisado at madaling simulan ang unang karanasan sa pagmamasid sa gabi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ginagawang mapa ng paghahanap ang mga konstelasyon. Ang pangunahing paraan ng aklat ay ang paggamit ng mga konstelasyon bilang gabay sa paghahanap ng mga bagay sa langit. Mahalaga ito para sa batang nagsisimula dahil ang kaalangitan ay tila napakalawak at magkakapareho ang maraming tuldok ng liwanag kapag wala pang malinaw na sistema ng pagtingin. Ang mga konstelasyon ay nagsisilbing madaling tandaan ng mga hugis at palatandaan. Mula sa isang nakikilalang pangkat ng bituin, maaring ilipat ng mambabasa ang tingin patungo sa isang target na kumpol ng bituin, nebula o galaksi. Sa ganitong ayos, ang pagmamasid ay hindi basta paghanap ng walang direksyon, kundi isang simpleng proseso ng pagkilala, pagtuturo ng teleskopyo at pagpapatunay sa nakikita. Ang enfoke ay angkop sa mga lugar tulad ng Pilipinas, kung saan maaring maging bahagi ng aktibidad ng pamilya o klase ang pagtingin sa malinaw na gabi. Kahit kailangang isaalang-alang ang ulap, ulan at liwanag mula sa mga lungsod, hindi ipinapalagay ng aklat na agad mauunawaan ng bata ang teknikal na astronomiya. Sa halip, inuuna nito ang kasanayang praktikal, ang pag-uugnay ng nakikitang hugis ng konstelasyon sa tiyak na puntong pagmamasdan. Ang ganitong pamamaraan ay mahalaga dahil nagtatayo ito ng pundasyon para sa mas malawak na pag-aaral ng celestial navigation panahon ng pagmamasid at galaw ng kalangitan sa paglipas ng oras. Ikalawa, ang telescope view ay nagtuturo ng makatotohanang pagtingin na iba ang aklat dahil bawat pahina ay may telescope view. Isang ilustrasyong nilalayong ipakita kung paano maaaring lumitaw ang target sa maliit na teleskopyo o binocular. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat ang mga batang bagong gumagamit ng teleskopyo ay madaling umasa ng napakatingkad at makukulay na larawan. Batay sa mga larawang pang-agham na kinukuha ng malalaking obserbatorio, sa aktual na pagmamasid, maraming malalayong bagay ang lumilitaw na mahina, maliit, mapusyaw o tila malabong patch ng liwanag. Hindi ito kabiguan ng bata o ng instrumento. Bahagi ito ng likas na limitasyon ng maliit na aperture, liwanag sa paligid, kondisyon ng atmosfera at sensitibidad ng mata. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas makatotohan ng tanawin, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na malaman kung ano ang hahanapin. Nagiging mas madali ring makilala ang isang target dahil may paghahambingan ang nakikita sa eyepiece. Ang ilustrasyon ay hindi kapalit ng aktual na karanasan, ngunit nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng paliwanag sa pahina at ng obserbasyon sa labas. Practical din ito para sa magulang o guro dahil maipapaliwanag nila na ang halaga ng stargazing ay nasa pagkilala sa totoong bagay na nasa napakalayong kalawakan, hindi lamang sa paghahanap ng makulay na larawan. Dahil dito, nakahihikayat ang aklat ng mas maingat, matyaga at siyentipikong pagtingin. Ikatlo, maliit na teleskopyo at binocular bilang panimulang kagamitan, hindi itinuturing ng aklat na kailangan ng mahal o komplikadong kagamitan bago makapagsimula ang isang bata. Ang mga target ay inilalahad para sa pagtingin gamit ang maliit na teleskopyo o binocular, kaya mas abot kamay ang gawain para sa mga pamilyang may simpleng kagamitan lamang. Mahalaga ang puntong ito dahil ang unang hadlang sa amateur astronomy ay madalas ang paniniwalang kailangan ng profesional na teleskopyo. Sa katunayan, maraming bagay sa kalangitan ang maaaring unang makita bilang kumpol, malabong liwanag o malinaw na pattern ng bituin sa pamamagitan ng mababang pagpapalaki. Ang binocular ay may praktikal na bentahe para sa baguhan Dahil malawak ang field of view nito at mas madaling itutok kaysa teleskopyong may makitid na tanawin. Samantala, ang maliit na teleskopyo ay nagbibigay ng pagkakataong mapansin ang mas pinong detalye sa ilang target. Ang aklat ay hindi nakaposisyon bilang technical na manual sa pag-assemble, collimation o komplikadong astrophotography. Ang lakas nito ay ang pagpili ng malinaw na layunin para magamit ang anumang simpleng optika. Ang pagkakaroon ng listahan ng mga bagay na hahanapin ay nagbibigay ng direksyon sa bawat sesyon ng pagmamasid. Kahit walang teleskopyo, may silbi pa rin ang aklat bilang introduksyon sa mga konstelasyon at sa paghahanap ng mga ito sa mata. Sa ganitong paraan, ang kagamitan ay nagiging kasangkapan sa pagkatuto, hindi sukatan kung sino ang maaring lumahok sa astronomiya. Ika-apat, mga galaksi, nebula at kumpol ng bituin bilang magkakaibang target, hindi lamang mga maliwanag na bituin ang ipinapakilala ng aklat. Itinuturo rin nito ang paghahanap ng mga galaksi, nebula at kumpol ng bituin, na mahalaga dahil ipinakikita ng mga ito na iba-iba ang uri ng bagay na bumubuo sa nakikitang universo. Ang kumpol ng bituin ay tumutulong sa batang mambabasa na makita na ang ilang bituin ay lumilitaw na magkakasama sa isang bahagi ng langit. Ang nebula naman ay nagbubukas ng pag-unawa na may mga ulap ng gas at alikabok sa kalawakan. Bagaman ang aktual na tanawin sa maliit na instrumento ay karaniwang hindi kasing kulay ng mga larawang pang-obserbatorio. Ang galaksi ay nagbibigay ng mas malawak na pananaw dahil ang malabong liwanag na nakikita ay maaaring isang napakalayong sistema ng mga bituin. Hindi kailangang magbigay ang aklat ng masalimuot na pisika upang maging makabuluhan ang pagkakaibang ito. Sapat nang maunawaan ng bata na ang bawat target ay hindi pare-parehong tuldok at nangangailangan ng magkakaibang uri ng pansin. Ang pagbibigay ng mga target ayon sa konstelasyon ay nagdaragdag ng kaayusan sa ganitong pagkakaiba. Nagiging konkretong hamon ang bawat obserbasyon tulad ng pagkilala kung ang nakikita ay siksik na kumpol o mapusyaw na liwanag. Dahil dito, ang aklat ay humihigit sa simpleng pagpapangalan sa mga bituin. Itinuturo nito ang batayang kasanayan ng pagkilala, paghahambing, at maingat na pagmamasid na siyang sentro ng praktikal na astronomiya para sa mga baguhan. Panghuli, disenyong pambata na nakaugat sa aktual na pagtuturo ng astronomiya. Ang pambatang anyo ng aklat ay may malinaw na batayan sa karanasan ng may akda sa pagtuturo ng paggamit ng teleskopyo at paggalugad sa night sky sa libo-libong mag-aaral habang kaugnay siya ng Mount Diablo Astronomical Society sa California. Magikita sa konsepto ng aklat ang pagpapahalaga sa mga tanong na praktikal para sa baguhan, gaya ng ano ang hahanapin at ano ang maaaring aktual na makita. Ang makulay na presentasyon at maiikling unit ng pagmamasid ay angkop sa atensyon at antas ng pagbasa ng batang nasa edad 7 hanggang 12. Gayunman, hindi nito binababaan ang paksa hanggang maging puro aliwan. Ang tunay na mga celestial object ang sentro at ang mambabasa ay hinihikayat na tumingin sa kalangitan, hindi lamang tumingin sa pahina. Mahalaga rin ang ganitong format sa paggamit sa bahay o paaralan. Maaring pumili ang isang magulang o guro ng isang konstelasyon para sa isang gabi, basahin ang kaugnay na pahina at ihambing ang ilustrasyon sa obserbasyon. Hindi kinakailangan tapusin ang buong aklat ng sunod-sunod upang magkaroon ng pakinabang. Ang bawat target ay maaring maging hiwalay na aktibidad, depende sa panahon, oras at kung alin ang nakikita sa lokasyon ng mambabasa. Ang ganitong modular na disenyo ay praktikal para sa mga batang natututo sa pamamagitan ng paggawa. Sa alip na ipakita ang astronomiya bilang listahan ng mahihirap na termino, inilalapit nito ang disiplina sa isang serye ng mapapatunayang obserbasyon. Bilang pagtatapos, ang 50 Things to See with a Telescope Kids a Constellation Focus Approach ay pinakamainam para sa mga batang nasa edad na 7 hanggang 12 na nagsisimula pa lamang magka-interes sa kalangitan. Pakinabang din ito sa mga magulang, guro at nakatatandang kapatid na nais magkaroon ng malinaw na gabay para sa isang simpleng gabi ng stargazing. Hindi kailangan ng mambabasa na may mahal na teleskopyo o malawak ng kaalaman sa astronomiya. Ang mahalaga ay ang pagnanais na kilalanin ang mga konstelasyon at subukang hanapin ang mga bagay na kaugnay ng mga ito, gamit man ang mata, binocular o maliit na teleskopyo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na susundan. Sa halip na tumingin lamang sa langit ng walang alam na target, natututo ang bata na gumamit ng mga konstelasyon bilang palatandaan, umasa sa makatotohanang tanawin sa eyepiece at magmasid ng may pasensya. Sa intelektual na antas, ipinapakilala nito na ang kalangitan ay binubuo ng iba-ibang uri ng bagay, kabilang ang mga kumpol ng bituin, nebula at galaksi. Namumukod ang aklat sa mga pangkalahatang pambatang aklat tungkol sa kalawakan dahil nakatuon ito sa aktual na obserbasyon, hindi lamang sa impormasyon o magagandang larawan, lalo na nitong pinagbubuklod ang madaling basahin na pambatang disenyo at ang telescope view na naghahanda sa mambabasa para sa totoong makikita. Dahil dito, nagsisilbi itong kapaki-pakinabang na unang gabay sa amateur astronomy na may malinaw na tulay mula sa pahina patungo sa kalangitan. Kung gusto mong sumuporta John Arid, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.